Tak dobrý večer. Já vás vítám v knihovně Václava Havla a na Havel Channel u příležitosti dalšího setkání v rámci cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork. Na ulici se člověk může dostat během několika dní. Cesta zpět, pokud nemáte funkční zázemí, může trvat klidně i roky. O prevenci bezdomovectví a hledání cest, jak znovu získat svoje místo ve společnosti, si budu dnes povídat s bývalým streetworkerem a v současné době ředitelem pobočky Armády spásy Centra sociálních služeb Karla Larsona na Praze 5 Honzou Desenským. Honzo, ahoj.
Ahoj.
V České republice se mluví o bytové krizi, před kterou není možné zavírat oči a která je podle tebe řešitelná. Jakými cestami je možné řešit bytovou krizi u nás?
No, on je to... jsem se tady bavil, že taková první úvodní pořádná otázka na začátek. Nemůžu říct nějaký recept, ale je to opravdu velký problém, který vlastně má víc asi úrovní řešení, protože bytová krize začíná, nebo už začala dávno, vlastně dosahovat i do střední třídy. To znamená, že i lidi, kteří mají, jakoby se dá říct, mzdu, která by měla je uživit a nějak rozvíjet jejich život, tak v tu chvíli už to otázka toho bydlení je pro ně dost důležitá. A pak tady máme samozřejmě spousta lidí, kteří buď to nejsou úplně jako na ulici, ale jsou v nějakém substandardním bydlení, a pro ty musíme hledat jako další cesty, které jako jsou dosti těžké, protože stát, a teď nechci někoho úplně vinit, jako na tuhle tu věc opomenul. A když bych měl ti odpovědět na tu otázku, tak krom toho, že my bychom měli začít pomalu řešit i krizi střední třídy, která vlastně má velmi drahý nájmy, jejich děti nedosahují na ten standard bydlení, který by třeba by si představovali, vlastně i už ta politika toho koupím si byt už taky za chviličku asi úplně nebude tak jednoduchá, tak tady máme lidi, kterým musíme to dostupné bydlení jako zajistit. A ono je to problém i nejenom nějakých nástrojů řešení, o kterém se tady třeba budeme bavit jako housing first, který je jako specifická disciplína, ale mám pocit, že bychom měli začít trošku níž a to je o tom, že bydlení není zásluhová věc, ale je to komodita, jako je třeba veřejné zdravotnictví nebo nějaká veřejný prostor pro sociální služby nebo jiné věci, které tady bereme za velmi normální, že jsou vlastně dostupné pro všechny, tak i to bydlení. A vlastně tím, že my uznáváme to bydlení, že to je celkem zásluhový a že vlastně musíme se k němu nějak dopracovat, když jsme v té bytové nouzi, tak vlastně zjišťujeme, že to úplně nejde a krom teda nějakých jako programů, jako je Housing First nebo nějaký dostupný sociální bydlení, tak jsou to věci, jako jsou třeba například stavění nového bydlení, můžou to být družstevní byty, ale asi se dostaneme i do situace, kdy město, obce rozprodávaly svůj bytový fond a bude se mu asi znova muset odkupovat zpátky, protože bez toho, že ty obce nemají možnost vlastně nějak regulovat to dostupné bydlení, tak v tu chvíli vlastně ta obec nemá žádný nástroje. No. Takže základem je asi zákon o sociálním bydlení. Možná nemusíme už říkat tomu úplně sociální, ale třeba dostupný, ale bez těchto všech nástrojů až zákonných, který dávají těm obcím, krajům nějaké možnosti dělat nějaké kroky k tomu, aby tu bytovou nouzi zjednodušovali, tak asi se někam dostaneme. A teď je iniciativa za bydlení, která vlastně řekla, což byl docela zajímavý aspekt, který mě dost překvapil, že třeba i 80% seniorů, který mají nárok na příspěvek na bydlení, nad 1000 korun, nejenom když si člověk by šel za 5 kilčo na úřad práce, jako pro nějaký drobný v úzovkách, tam ještě čekat, tak vlastně nepoužívá tenhle ten nástroj, který stát tady už umí, a to je příspěvek na bydlení. Takže ono to má opravdu víc úrovní, jako ty programy pro ty lidi, který, jako, o kterém se dneska asi budeme bavit, jako je Housing First, tak o té výstavbě, po tom, aby stát dobře uměl zpropagovat své příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení, až po různý zákonné normy, které těm obcím, nechci říct nařídí, ale vlastně se začnou, budou muset s nějakýma asi státníma příspěvkama zabývat tím, jak vlastně řešit bytovou nouzi v jejich regionech. No.
Ty jsi zmínil Housing First. Ve světě to není žádná novinka, u nás je to pořád ještě poměrně nová metoda. V čem spočívají myšlenka?
No, vlastně myslím, že to nejzákladnější a je to docela přínosný pro naší sociální práci je v nějaké jako nezásluhovosti a vřelosti k těm lidem, protože ta základní myšlenka je o tom, že bydlení je lidský právo, což zase narážíme na tom, že Česká republika a její společnost není na tenhle ten étos úplně zvyklá, že by jako byl bydlením právem, ale vlastně to, že my dokážeme nabídnout lidem, kteří mají komplexní potřebu podpory, bydlení jako první a až potom tu podporu, tak to je ten základ. No. A vlastně je to vlastně o tom, že my vlastně tady třeba v knížce od Sama Sembrice a od lidí, kteří se tím jako zajímají delší dobu, říkají, že my vlastně díky třeba prostupnímu bydlení, který je tady docela jako mainstreamem, je stále nastavený jako ten nejhlavnější proud ukončování bezdomovectví, tak my říkáme, ty potřebuješ umět plavat, ale nepustíme toho člověka do bazénu nebo do rybníka, protože my vlastně říkáme, ukaž nám, jak umíš plavat, ale on si to neskouší vlastně v tom bazénu nebo v tom rybníku. A v tu chvíli vlastně ty lidi musí čekat na to bydlení a musí se nějakým způsobem zasloužit. Ale na rozdíl ten Housing First vlastně říká, pojďme tu potřebu řešit jako prioritní, protože prostě je to to nejdůležitější. Vlastně ty lidi přicházejí s tím, že potřebují bydlet. Samozřejmě mají další ještě jiné věci, které potřebují řešit, ale my jsme byli doteď nastavení k tomu, že nemůžeme pustit ty lidi do toho bydlení, protože nejsou připravení. Ale tady říkáme úplně ten opak. Oni potřebují tu potřebu vyřešit, to je bytová krize a samozřejmě jim dodat tu intenzivní podporu, která je pro ně naprosto důležitá, aby se mohli v tom bydlení udržet. No.
Možná, jestli můžeš vysvětlit, co je prostupné bydlení?
No, jako zjednodušeným nějakým způsobem je to vlastně systém ukončování bezdomovectví, když si představíme třeba člověka, který je na ulici, tak jsou tady nastavené služby, jako je terénní program, třeba Streetwork, který toho člověka vyhledá, doporučí mu třeba nocleháren, denní centrum, azylový dům a vlastně ten člověk je tou silnou prací toho Streetworka vlastně donucen nebo namotivován k tomu využít služby, které jsou pro ně jako prioritní, jako jít se přespat do noclehárny nebo jít do toho azylového domu. Tam se na něm dál pracuje nad tím, že má vlastně jakoby, ano, tady máte, teď už tady bydlíte v tom azylovém domě a je potřeba, abyste se dostal do bydlení, se vyřešit tyhle ty věci. A potom je mu třeba nabídnutý tréninkový bydlení, případně nějaká nájemní smlouva. A vlastně my tomu člověkovi, který je na té ulici, a to je jeho nejhlavnější téma, je o tom vlastně mít to, co máme my i ostatní, tak vlastně mu říkáme, teď si tady udělej tyhle ty kroky, tyhle ty podpory, případně dostaneš bydlení. Jenže ono to naráží na tom, že ta bytová krize je tak velká, že ani pro to prostupní bydlení nejsou byty, takže vlastně ty lidi končí v azylových domech a stávají se substandardním bydlením, jako je třeba ubytovna, akorát jsou tam s podporou sociálních pracovníků. No. Vlastně ten člověk má určitý kroky předtím, než může vlastně získat nájemní smlouvu a získat standardní bydlení jako jakýkoliv jiný občan.
Proč ten člověk, když je v tom prostupném bydlení, selhává? Protože mluví se o tom, že ta metoda, kterou teď popisuješ, že vlastně není úplně moc úspěšná, co se týče toho, že se lidé dostávají z ulice zpátky v uvozovkách do normální společnosti, do běžný. Zatímco o Housing First se mluví jako o metodě spolehlivější a mluví se až o 80%. Tak v čem je ten rozdíl?
No, tak abych úplně nehanil prostupní bydlení. Tady jako největší asi problém je toho prostupního bydlení, že nejsou byty. To znamená, že vlastně i to i ten člověk, který jako dojde tím programem tý sociálních služeb nějaký jako v uvozovkách rehabilitaci, zotavení, tak vlastně narazí na tom, že nezíská bydlení. Takže to je jedna věc. A další věc, pak jakoby Housing First byl tady vytvořený Samem Cemberisem vlastně jako pro lidi, kteří jsou dlouhodobě byli na ulici, mají nějakou psychiatrickou diagnózu třeba například a k tomu třeba užívali nějaký návykové látky, případně popíjeli alkohol. A vlastně ten prostupný systém, ať je jakkoliv jinde jiný, tak má určitý podmínky nějakého jako stavu stabilizace. Třeba nepíte u nás na azylovém domě, pokud tady budete pít, může vás hrozit vyhození. A vlastně dáváme už ty podmínky místo toho, aby jsme jim zajistili jako nějaký základní lidský potřeby, jako je bydlení, což třeba i říká od OSN, listina lidských práv a málo se o tom jako mluví, že je zanesený bydlení jako jedna z těch práv, ale je to takový jako spekulativní, protože to tam trošku nějakým jako není to úplně vydefinovaný, ale vlastně se mluví, že by i lidi měli mít právo na bydlení a my vlastně jakoby těmhletím lidem, kteří mají potřebu opravdu jako jiných potřeb, ať třeba řešení své závislosti nebo nějaký jako psychiatrický péče komunitní, tak vlastně my dáváme jasně daný služby, které jsou jasně definované a ty nemůžou zvládnout. A to není o tom, že by ty lidi byli neschopní, ale ty podmínky zrovna pro ně jsou tak složitý, že těma nemůžou projít. Tím pádem oni nám spadávají znova na ulici a sam Cemberis si v roce 92 nebo nějak tak jako uvědomil, že vlastně pro určitou část lidí bez domova je to vlastně nikdy nesplnitelná věc a vlastně začal budovat trošku jiný ten opačný systém, že se zajistí základní lidské potřeby, jako je bydlení, a dostane se k tomu intenzivní podpora a vlastně se ukázalo, že ty lidi se dokážou udržet bydlení. Vlastně, když to zjednoduším na nějakou jednoduchou větu, tak to znamená to, že každý člověk s dobře nastavenou individuální podporou si udrží bydlení.
Jak ta intenzivní podpora může vypadat, jestli můžeš být konkrétní?
Ta je jako různorodá. Samozřejmě v těch začátcích těch programů se ty lidi setkávají s tím týmem častěji, protože se musí samozřejmě zařídit všechno s tím bydlením, musí zajistit třeba dávkový systém, že my si musíme uvědomit to, že tam ty lidi přicházejí bez příjmu, to znamená, že musí být zaevidovaný na úřad práce, musí pobírat ty dávky, které jim stát dává. A to jsou určitý úkoly, které se musí vyřešit fakt jako akutně, musí se vybavit ten byt, protože důležitou věcí je, že v Housing First se neřeší jako jenom byt, ale tam se řeší domov. Tam ten ethos na to je o tom, že ty lidi si mají vytvořit domov. A to je hrozně velký rozdíl mezi tím, poskytneme byt, který asi každý můžeme jako si asi nějakým způsobem sehnat, ale asi každý, když by si odpověděl, tak domov něco tvoří. Ať jsou to fotky své rodiny, ať je to nějaká pohoda, bezpečí, tak tam my pracujeme s tím domovem. Ale abych ti odpověděl na tu otázku, tak prostě jako důležitým faktorem je vlastně se s tím člověkem setkávat flexibilně. To znamená podle té jeho potřeby. To znamená, když ten člověk říká, že se potřebuje s náma setkávat třikrát týdně, tak my mu neřekneme, pane Nováku, my se s váma nebudeme setkávat, protože náš program má tady spousta klientů jiných a my se s váma můžeme vidět jednou týdně. My prostě tu podporu nastavíme tak flexibilně, jak je možný, aby se v tom cítil tak nejlíp bezpečně a tak, aby to mohl zvládnout. A pak to samozřejmě může kolísavat k týdenní schůzce a vlastně se ukazuje, že po nějaký určitý době, kterou nechci úplně specifikovat, protože jeden ten princip Housing First je flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba, tak my nedefinujeme, teď už budete využívat jedno týdenní podporu. To je hrozně individuální, ale ukazuje se, že ty lidi sami potom spějou k tomu, že tu podporu využívají a míň a míň. A pak jsou tam i nástroje, že když se člověk dostane do krize, tak znovu se ta podpora může zapnout třeba na dvakrát, třikrát týdně. To znamená, že když bych to dal na nějakým jakoby, případu člověka, který opravdu potřebuje hodně podpory, tak to může být dvakrát až pětkrát týdně, ale pak se to většinou dostává do takového normálu jedenkrát týdně a pak to se snižuje až třeba jedenkrát za měsíc.
Ty jsi mluvil o cílové skupině, na kterou myslel sám Cemberis. Mě by zajímalo, jestli i u nás cílíme na lidi dlouhodobě bez domova, anebo se Housing First týká i třeba jiných cílových skupin.
Snažíme se, ale mám pocit, protože vlastně tím, protože mám pocit, že ty první věci, krůčky v té Americe, které začínaly, tak oni jsou i v jiný jako bytový situaci, oni tam jsou v rámci komerčního nájmu, nějakýho, jako prostě člověk prodává svůj, pronajímá svůj byt v Bronxu, a vlastně se vyhledává byt jakoby u komerčního sektoru, tak my jsme tady vlastně odsouzený, nebo není to úplná pravda, ty projekty, které teď podporuje i ministerstvo, tak jsou i jako obecní, ale i soukromýho trhu, ale my jsme trošku odkázaný na nějaký rozhodnutí jako politický vůle. A teď to nemyslím úplně špatně. Prostě když si to představíme na nějaký nejmenovaný obci, která má 40 bytů, z toho 30 bytů je pro třeba městský policisty, nevím, učitelé, učitele a tak dál, a 10 bytů se řekne jako sociální, tak to nevyřeší tu situaci všech lidí. A ten politik musí rozhodnout. A proto se tady dostávají jako rodiny s dětma nebo seniori, kteří jsou prostě jako přívětivější cílovou skupinou i pro nějaké jako politické rozhodnutí, než ta primární cílová skupina, jako jsou lidi bez domu. Ale tím nechci říkat, že to je jenom takhle. Ale jsou to různorodé cílové skupiny, i hodně se jedná o rodiny s dětma, ale je to i tím, protože Česká republika je zasažená velkou bytovou nouzí a spousta rodin žije s dětma na ubytovnách. A opravdu velkým poměrem, takže vlastně úplně rozumím tomu, že i ty Housing First projekty vlastně cílejí na tuhle tu cílovou skupinu, když ta prioritní cílová skupina byla trošku jako jiná. No.
Jak je projekt Housing First nebo metoda Housing First u nás rozšířena?
No, začíná být víc a víc etablovaná. Vlastně, když to srovnám s těma rokama 2016 cca, kdy se to spustilo jako v Brně, jako první jako pilotní projekty IQ Roma Service, které měly vlastně jako 50 bytů pro rodiny s dětma a plus magistrát brněnský měl ten svůj projekt pro jednotlivce, tak to byly fakt jako první projekty a v té době mám pocit, že i spousta organizací, které do toho nebyly zapojeny, vlastně tomu ještě úplně nedůvěřovala, protože vlastně i ty odborníci měli ten étos toho, že vlastně jako bez té přípravy nejde prostě postat člověka z halváku jako do bytu. A vlastně teď se to jako mění díky i těm evropským projektům, nebo té 108, kdy vlastně nějakých 16 obcí, nebo teď se omlouvám za to číslo, úplně se ho jako nepamatuju, se začalo vlastně pokoušet vlastně tuhle tu metodu etablovat a mám pocit, že čím dál tím víc organizací tomu jako čím dál tím víc věří a vlastně se ukazuje, že je opravdu jako úspěšná pro ty lidi, kteří ztratili tu naději. Takže jako samozřejmě asi furt, když bychom to jako vzali nějak statisticky, tak samozřejmě asi furt vyjeví od nich nějaký to prostupní bydlení, ale mám pocit, když to řeknu velmi jako osobně, myslím, že před rokem nějak 2016 to pro všechny skoro bylo sprostý slovo, nějaký housing first, to tady prostě v České republice nemůže fungovat, to prostě nejde, my jsme úplně jiná společnost, jsou ve Francii, v Holandsku, v Americe a vlastně tím, že se to jakoby zkusilo v té plné verzi v tom Brně, a pak se to přeneslo do dalších jako obcí, tak mám pocit, že ta odborná veřejnost, teď mluvím o odborný, samozřejmě, kdybychom se asi zeptali na veřejnost někde na ulici, tady na Národní třídě, tak s nám se lidi stejně budou říkat, že to není možný, ale i ta odborná veřejnost vlastně zjistila, že to je vlastně dobrá metoda, která má růst a možná třeba jednou být tou hlavní mainstreamovou metodou. No.
Já mám údaje z roku 2020, které hovoří o 18 městech a 370 bytech. Je to dost?
No, není, no. Ale to je to Housing First vlastně tu bytovou krizi v České republice nevyřeší. My potřebujeme mnohem víc, jak jsme se bavili na začátku, mnohem víc věcí, ať je to stavění bytů, ať je to družstevní bydlení, ať je to výkup bytů zpátky do obecních fondů, ať je to i to prostupní bydlení, chráněné bydlení, tak prostě... tak Housing First je jedna specifická disciplína, která by měla mít víc těch bytů nebo být tou hlavní disciplínou pro to ukončování bezdomovectví, nebo jak to nazvat, ale jako, když bych to asi srovnal jako s těma letama zpátky, tak bych řekl, že to je jako dost velký úspěch. Vlastně 370 bytů.
Jak to klienti řeší finančně? Zvládají hradit nájemné?
No, důležitým aktérem je úřad práce, který prostě... Protože tím, že ta metoda je tak nízkoprahová, nebo ten přístup je tak nízkoprahový v tom, že tam může stoupit i člověk bez koruny, když to tak řeknu, tak vlastně je potřeba v tom, aby figuroval úřad práce, který zajistí. Vlastně jako ty byty nemůžou být, jako kdybych chtěl někdo dělat Housing First a vlastně by poskytl byty, který by neuhradil úřad práce, to nemůže být Housing First, protože se tam ty lidi nedostanou. Nebo by to muselo být nějak jako dotovaný jako bokem, že ty projekty nebo ty programy by měly vlastně ještě nějaký svý finance, ale vlastně správně má být, že ten člověk i bez příjmu se dostane do toho bydlení. A díky tomu tady máme úřad práce, který má jasně nastavený systémy, jak to zaplatit. No.
S čím tě lidé mají největší potíže, když přijdou na jednou do bytu třeba z hlaváku, jak jsi říkal?
No, tam jako samozřejmě ono to není vždycky úplně růžový, to nemůžu úplně říct. Jak říkám, každý člověk s dobře nastavenou podporou může bydlet a zvládne to bydlení. Co je ale důležitý, co si jako uvědomujeme, je nějaká osamělost. Protože když si vezmeme lidi, kteří třeba bydleli v nějakém stanovém městečku, bydleli v nějaké jako komunitě, a můžeme se jako bavit o tom, jestli jak ty vazby byly přátelský, nebo jako nějaký účelový v uvozovkách, tak samozřejmě přijde do čtyř stěn, kde je sám, a to je jedno z velkých rizik, který jako nás, jako ty týmy, které jako Housing First dělají, nebo se ho pokoušejí dělat, tak s tím jako pracovat. Ale o tom jsou ty jako měkké dovednosti té sociální práce, na kterou se tady trošku jako zapomnělo, protože mám pocit, že ta sociální práce v České republice byla dělaná, nebo dost se vyvinula do nějaké jako úkolově orientovaného způsobu. To znamená, máme problém, já jako expert tady dávám cesty, vy samozřejmě jako partner nebo klient, uživatel služby si můžete vybrat, protože samozřejmě jako nějaký princip sociální práce je nějaký jako partnerství, ale vlastně jsme přednášeli to, co ty lidi mají dělat, aby se z toho dostali. A vlastně tady jde o to, že ty lidi získají tu hlavní potřebu, to je jako bydlení, ale přicházejí ty existenciální problémy spojený s tím samou sebou. Já jsem byl člověk, který ztratil svoji rodinu třeba například, nebo jsem závislej, nebo cokoliv dalšího. A ten člověk se tam podle mě mnohem víc v tom bytě jako uvědomuje. Je nějaký ty životní selhání, protože on dostal to, co teď hlavně potřebuje akutně, a to je jako bydlení. A vlastně my se tam musíme zaměřovat na ten měkký cíl toho, že zotavujeme ty lidi. Že to není jenom o tom, teď jste v bytě a budete střední třídou do roka. My vlastně mluvíme o nějaký cestě zotavení toho člověka. Vlastně naším jako cílem je, aby ten člověk vlastně spokojeně žil. A díky té spokojenosti života se mohl zase etablovat do té společnosti a stát se člověkem, který je třeba ekonomicky výdělečný, anebo není jakoby ekonomicky, teď to řeknu jako hrozně hnusný, ale nemyslím to vůči špatně těm lidem, jako zátěžím pro ten systém, protože pokud máme lidi na ulici, který mají invalidní důchod, mají třeba opatrovníka a vlastně každý 14, nebo každý druhý den tam přichází městská policie, volá se tam záchranka, to je hrozný zátěž pro ten systém. A my vlastně, i když ten člověk se nestane ekonomicky výdělečným jako střední třídou, tak tím, že on dostane ty základní potřeby, tak se stane to, že on ten systém vlastně zatěžuje mnohem míň, a ty to nemyslím nějak špatně určitý o sobě, ale o tom systému, který si musí uvědomit, že to je pro něj prostě jako mnohem efektivnější.
Ty zmiňuješ nějakou nebo nějaký jako rozdílný přístup těch sociálních pracovníků od úkolově orientovaného přístupu k trochu jako měkčím sociálním dovednostem. Jak je to v praxi? Co třeba pro tebe a pro tvoje kolegy v týmu bylo nejtěžší v tady tomhle jako přeladění se?
No, já si myslím, také třeba dám to spíš na sebe než na kolegy. Jako člověk byl nějak učený tou praxí sociální práce, že má nějaké jako ty smart způsoby. Ono se to nějak jako stalo a teď to nikoho nechce obvinovat. Jako prostě přišly 90. leta, vznikaly potřeby po službách, potom přišel rok 2006 a přišel zákon o sociálních službách, musel se nějak standardizovat a profesionalizovat sociální práce, ale trošku se jako zapomnělo na ten lidský vztah, nikdy si myslím. Aspoň u těch služeb pro lidi bez domova. Vlastně se zapomnělo na to, že tady jsme pro ty lidi a že vlastně je máme jako nějak jako poslouchat. A vlastně i sam Cimberis v té knížce říká, že vlastně nejúčinnějším způsobem kočání bezdomovství je vlastně jako zastavit sám sebe jako experta, ale poslouchat ty lidi, co potřebují k tomu, aby se z toho té životní nouze mohli dostat. A vlastně mám pocit, že od toho roku 2006, kdy se jako standardizovaly profesionální služby, což je vlastně jako důležitý a bylo to důležitý pro ty služby, tak se trošku zapomnělo na ty jako měkčí dovednosti toho vést ten rozhovor jako měkce, nejít jenom potom, aha, vy jste zadlužený, tak pojďme vás odlužit, ale zeptat se, co teď vlastně potřebujete od nás. A to může být potom, já jsem se neviděl 5 let se svým bráchou. A v tu chvíli občas se může stát, že tohle to jsou tak těžký témata, že ten sociální pracovník a teď jako úplně odbočí se zpátky těm jako úkolovým způsobům. Jasný, s bráchou jste se neviděl, tak já vám tady jako půjčím telefon a zavolejte mu, ale pojďme se podívat na tom, co vás vyvede z toho bezdomovectví. Ale vlastně přestali jsme si uvědomovat to, že vlastně to, že on se chce vidět s tím bráchou, může něco znamenat pro něj, pro tu změnu životní, pro to zotavení. A vlastně tohle se znova podle mě učíme, podle mě jako díky tomu, jako je reforma psychiatrie a i ten způsob komunitního způsobu života, jako v těch službách, jakoby přenášet tu praxi do komunity a vlastně podporovat ty lidi v té komunitě, jak ty klienty, tak i to okolí, tak nás vlastně učí si všímat mnohem jako měkčích dovedností a to je věc, kterou si jako člověk učí jako docela dlouho a vlastně trošku musí zapomenout tu zásluhovost. To znamená, teď je potřeba udělat tohleto a když to uděláte, možná bude čas na vašeho bráchu. Já teď neříkám, že to teď jako všichni sociální pracovníci takhle dělají, ale když si s nima pak jako o tom povídáte někdy, jako, jak jsou někdy nucený i v těch službách i do těch tvrdých cílů, protože prostě naším cílem je zajistit příjem, tak prostě se zapomene na tyhle ty věci, které jsou prostě důležité pro to zotavení. A proto jeden z principů housing first je prostě zotavení, no. Recovery.
Tak jako to mluvíš, tak mi přijde, že to jsou nějaké jako terapeutické kompetence. Mají sociální pracovníci tyhle kompetence?
Myslím si, že takhle. Jsme asi na hraně nějakých jako socioterapeutických činností. Samozřejmě, když bychom jako, jste si zjišťovali o těch programech Housing First na západě, tak oni to jsou většinou multidisciplinární týmy. A buď to se jako dělají nějakým intenzivním case managementem, to znamená, že je pracovník a je ta služba těch třeba externí, který nasmlouvává tomu klientovi, nebo tím způsobem asertivní jako komunitní léčby, tím ACT, kdy vlastně ta služba, ten psychiatr je rovnocený sociálnímu pracovníku, je tam strejda údržbář, je tam tamhle a ty služby nastaví tomu klientovi tu službu přímo do komunity. A, ale jakoby prostě já mám pocit, že občas se tady vedle diskuze, jestli jako sociální pracovník může vést nějaký jako terapeutický rozhovor. On by neměl být terapeutem ve své podstatě, protože ten potřebuje výcvik. A ta psychoterapie má nějaké své jako zásady, má nějaké své pravidla a je potřeba k tomu, protože samozřejmě, že by se někdo hrál jako sociální pracovník a psychoterapie, tak to může dost, jak to říct slušně, podělat.
Nedopadnou
to úplně dobře, ale neznamená to, že nemůžeme jít do nějakých jako základních jako terapeutických rozhovorů, ať jsou to jako motivační rozhovory, ať jsou to prostě nějaký rozhovory o tom recovery, o tom zotavení a být jako na té bázi jako trošku jako terapeutický. A myslím si, že samozřejmě by bylo fajn, kdyby jako sociální pracovníci mohli procházet nějaký sebezkušenostníma výcvikama a trošku se v tom jako upgradeovat do nějaký jako vylepšený formy, ale mám pocit, že jako sociální pracovník má dělat terapeutický rozhovor. Nebo ty socioterapeutický, ne psychoterapeutický sezení dělat, to prostě není jeho práce, pokud není psychoterapeut, ale terapeutický rozhovor má dělat.
Jak pracujete s kapacitou? Protože říkám si, máte docela hodně bytů, máte třeba obtížnější nebo náročnější klienty na tu podporu. A ty jsi říkal, když ten člověk potřebuje se s námi vidět třikrát týdně, tak my to zařídíme tak, aby jsme se s ním třikrát týdně mohli vidět. A co, když na to reálně v tu chvíli není kapacita?
No, to se děje. Jako já nebudu se tady předstírat, že my jsme vlastně v něčem trošku jako na začátku v té flexibilitě, protože samozřejmě, když jsem byl třeba v Holandsku, kde o tom jako mluvili, tak oni mají třeba 24/7 služby, to znamená, že mají jako pohotovostní telefony, které si jako točejí, mají k tomu nějaký kouče, externisty třeba například. A my samozřejmě jsme se dostali, když jsme to tady jako ten tým. Já bych jako chtěl podotknout, že náš tým, ať je naprosto úžasný a skvělý, že jsou to skvělí lidi, tak my nejsme úplně čistý housing first, protože určitý principy nedokážeme dodržet, protože my nejsme nositelem třeba rychlého sehnání bydlení. Jo, my vlastně dodáváme službu třeba hlavnímu městu Praze, a vlastně, ale oni jsou ty, kteří vlastně dokážou získat to bydlení, nebo možnost a volba kontroly, kdy člověk si může třeba vybrat více jako bytů, protože tam se mluví o tom domově a nikdy to člověku prostě ten první byt nedopadne tady tím, že těch bytů není moc, tak většinou si musí vzít ten první. Ale abych se vrátil, ta flexibilita, učíme se to, aby vlastně jsme se snažili být třeba jsou ty semafory, kdy je jako červený, žlutý a zelený klient, dám příklad, kdy jako červený je opravdu krize, tam, když ten člověk by měl zavolat, tak bychom měli tu flexibilitu jako využít naplno, když je někdo v zeleném, tak se to dá odložit. Ale je pravda, že stále se tuhletu věc jako učíme, ale jako občas si pamatuju i sám ze své praxe, to bylo takový, a to nebylo v Housing First projektech, přišel klient a já jsem mu řekl, no tak mám na vás čas až za týden. A vlastně prostě to tak bylo tak nastavený, ale my tady se snažíme dělat například jedený manažer, takže třeba klienti nemají telefonní číslo na naše kolegy, jako sami ty klíčoví pracovníky, mají číslo na toho denního manažera a zavolají. A ten jako umí vyhodnotit tu potřebu, protože třeba mluví, třeba řekne například, zabouchl jsem si klíče, je to prostě, teď bych chtěl říct prostý slovo, je to prostě někde a vlastně my víme, že v tu chvíli, no dobře, tak když tam nepřijedeme, tak ten člověk, nějaký jako ten harm reduction k tomu, co se tam bude dít, než tam za ty 2-3 dny přijedeme, třeba dám příklad, bude se tam muset nějak dostat, protože se potřeba nemá na zámečníka, takže v tu chvíli jakoby umím vyhodnotit tu potřebu toho tam přijet. Ale když třeba je to věc, dejme tomu příkladu, teď je potřeba něco podat někam, ale víme, že tam ta hulta je mnohem delší a nestojí to na tom, tak umíme říct, sejdeme se za 2 dny. Jako člověk se musí naučit, ten tým se bude musí naučit ty disciplíny těch vyhodnocování těch priorit. Samozřejmě pokud bychom pak měli tým, který se může střídat na nějakých jakoby, třeba těch pohotovostí a tak dále, tak se s tím dá hrát mnohem víc. Ale máme samozřejmě kapacitu a to je třeba 7,5 hodiny pracovní doby. No. Ale třeba zajímavý bylo, my jsme před těma pár lety měli jasně danou pracovní dobu a bylo nemyslitelné, že by byla flexibilní pracovní doba. A to je první základ pro ty služby. Když to chceme zflexibilňovat, tak prostě ředitel nemůže říct, já nepovolím svým týmům, aby měli flexibilní pracovní dobu. První krok je o tom, že oni prostě třeba dostanou, že můžou do té práce chodit od 8 do 8, tam mají oddělat těch 7,5 hodin, ale je to na těch týmech nebo vedoucích nebo samotných pracovnících, záleží, jestli to je ICM nebo ACT. A to je třeba první kruček. A jako bojím se, že některé organizace můžou nastavený, že řeknou flexibilní pracovní doba není pro sociální pracovníky, to je jenom pro ředitele. A to je třeba první krok, který jako se musí třeba udělat k tomu. Ale máme se co učit určitě ještě dál, no, v té flexibilitě. No.
V různých svých vystoupeních mluvíš o principech Housing First. Můžeš je jenom asi krátce přiblížit, seznámit nás s nimi?
Ono je nějakých jako 8 základních principů a dost se jako mění i na stát, protože některé ty principy jdou jako slučit, některé vyvažují, třeba Sandsenberg používá trošku jiný, třeba evropská příručka, která nějak standardizuje nějakou tu evropskou praxi Housing First. Ten základní princip je bydlení lidský právo. Což se samozřejmě ještě může dostat na nějaké lidské potřeby, můžeme se o tom bavit, zda je opravdu lidský právo bydlení, ale opravdu na tom to stojí, že vlastně my, když to dám na příkladě toho, že ten pracovník nesmí být v nějakém jako svým rozporu, že by třeba člověk, který chlastá 10 let víno před Teskem, si nezaslouží byt. V tu chvíli, pokud by používal tuhle tu retoriku, tak v tom Housing First projektu nemůže co dělat, protože tam se nepracuje s tou zásluhovostí a s tou potřebností, protože ten člověk je mnohem víc ohrožený třeba v zimě na životě, protože tam může umrznout. No a pak je to možnost a volba kontroly v rukách uživatele, což je dost zajímavá věc. Krom toho, že třeba na západě si člověk může vybrat různý, jako třeba bydlení v různých čtvrti, protože třeba tím se předchází takovým jako takovým vezměte si to, že by třeba člověk, který je závislý na návykových látkách, by se nastěhoval do baráku, kde je jeho dealer. V tu chvíli prostě to bydlení nemůže úplně fungovat. Nebo naopak třeba maminka s dětma by se nastěhovala do čtvrti nebo do ulice, kde žije její partner, který prostě způsobil fyzický násilí. V tu chvíli už tam vidíme nějaké jako potíže, které můžou to zabydlování a to udržení bydlení jako udělat. A proto se tam dává. A samozřejmě ten klient má naprostou kontrolu nad tím, jak se ta služba jako poskytuje. No, pak když bychom to řekli, tak je to podpora oddělená od bydlení, to znamená, že třeba například od prostupního bydlení, kdy třeba organizace sama pronajímá byty, tak to tady nejde, protože prostě ten, kdo dělá sociální práci, nemůže poskytovat bydlení. Pak je zotavení, to je takový dost velký ethos toho Housing First, protože my ty lidi potřebujeme zotavit a to bychom se asi mohli bavit dlouho. To je prostě o tom, že se jako pracuje s dobrýma, pozitivníma vlastnostma lidí. Třeba s nadějí se pracuje a tak dál. pak je to jako harm reduction, pak je to nějaký jako individuální přístup nebo individuální plánování, a pak je to nějaká jako asertivní podpora bez donucení. To znamená, že jsme trošku asertivní. To znamená, že když bych to zjednodušil, v určitých krocích třeba pro nás ne, že s náma nechce spolupracovat, nemusí znamenat ne. Přijdeme za týden, zeptáme se, neděje se něco. Nebo naopak, když se klient jako neobjeví u nás, my máme být co nejvíc terénní, jo? Prostě být v terénu a ne být v kanceláři a počkat, až ten klient přijde, tak my umíme, když se nám neozve, tam třeba přijít. A my ho neviníme z toho, že za náma nepřišel. Prostě tam přijdeme a řekneme, dlouho jsme se neviděli, měli jsme o vás obavu, neděje se něco. No a posledním principem je ta flexibilní podpora na tak dlouho, jako potřeba. No.
Co Housing First u nás čeká výhledově?
No rozvoj, no, jako je to o tom, že je potřeba ty obce, aby prostě se rozhodly i pro tenhle ten přístup, tak i vlastně, myslím si, že hodně velkým tématem, krom té osamělosti, tak i bude hledání bydlení v soukromém sektoru. Protože my prostě jednou nebo v určitých obcích narazíme na limit toho, že obce nemají byty, nebo jich mají málo. A v tu chvíli bychom měli se naučit používat třeba bytového specialistu, který třeba se v těch Pathway to the Housing používá v tom modelu od Sama Cemberise, kde to je fakt člověk, který jako umí vyhledat byt, umí komunikovat s nájemníkem, s majitelem, umí jako řešit ty technické věci. Vím, že některé jakoby organizace se třeba i spojily s realitníma makléřama, který umějí vlastně úplně skvěle, jak to říct, vlastně komunikovat s majitelama, protože prostě to umějí. Jo? A to je jedna z důležitých věcí, která nás asi jako bude čekat. No a vlastně musí stát, ale i ty kraje jako připustit to, že tohle to je fakt metoda, která umí ukončovat jako těžký bezdomovectví. Samozřejmě to prostupní bydlení tady vždycky bude mít svoji roli, ale pro určitou cílovou skupinu, která je tady fakt velká a vlastně se ukazuje, že jako to nejsou lidi, kteří to je, dejme tomu, válečný veterán, který jako sloužil vlasti, ale prostě se mu něco stalo v tom životě, že skončil v bezdomovectví a od člověka po tom, co ztratil práci, protože majitel házel doma tu všechny prachy z firmy, propustil je, už si nešel práci, skončil bezdomovectví. Že ty lidi vlastně jako, my se asi musíme odnaučit na ty lidi bezdomová pohlížet na to, že si to vybrali, tu samou tu cestu. Ale i v té odborní veřejnosti někdy jako by, že bezdomovství je nějaká patologie. Jako to už samo ukazuje na té odborné věci, že vlastně jsme trošku mimo realitu. To, jako nikdo si z těch lidí bezdomová prostě nevybral tu cestu. Oni, to tak může vypadat, že to je roční mejdan jak na Woodstocku, protože prostě, ale kdybyste si měli vyzkoušet být měsíc na ulici, tak všichni budete používat tu metodu toho Woodstocku, že prostě budete třeba lejt, protože to nejde, jako, to je prostě utrpení. A my musíme zjistit, že to jsou lidi jako my a my jim potřebujeme opravdu pomoct toho utrpení. A jako bezdomovectví je nejtěžší forma chudoby v Čechách a musíme se opravdu jako společnost, jako jak politici, sociální služby, tak i veřejnost, naučit to, že ty lidi nechtějí na té lavičce bejt. Ať to může vypadat na první pohled pro někoho, kdo se v tom nevyzná, tak to není pravda.
Jak pracujete s tím, když ten klient prostě říká, tohle je moje cesta. Tohle je moje cesta, já takhle žít vlastně chci, takhle je mi dobře a do systému nechci.
No tak samozřejmě to jsou zajímavé věci, protože samozřejmě ty lidi jsou už docela naučený, že znají sociální služby. Jo, neříkám úplně všichni, ale vlastně skoro všichni znají terénní programy, street work je otravuje a ty to nemyslím špatně, každý týden tam chodí jiná organizace, která vlastně Františkovi se jde zeptat na tom, co mu je a co potřebuje, jestli není něco, jestli je v pohodě, máme tady noclehárny, všechno možného a vlastně už spousta lidí i zkoušeli krochy třeba do noclehárny, tam zjistili, že to prostě jako s 30 chlapama v noclehárně není úplně jednoduchý a ne každý, kdybyste tam měli někdo jít, tak to prostě si možná ty radši taky vyberete, jít si lehnout do stanu prostě někam do soukromí. Tak a teď nechci zhaňovat tu street work práci, která je naprosto důležitá, protože v Housing First je docela jako důležitý outreach, to znamená právě tohleto vyhledání, ale ti lidi, kteří jako třeba mají i nějaký psychické onemocnění, k tomu nemusí věřit. A my vlastně jim musíme dodat tu sílu, že to, ta pravda je. Třeba sam Cemberis vypráví hezký příběh, právě kdy přišli jako za paní, která bydla někde v nějakém podmostě, někde ve stanu, a vlastně jako říkali, že jim dokážou nabídnout to bydlení a vlastně jí podpořit v tom, aby v tom bytě nebydlela, a ona jako říkala, že ne. Že prostě v tom stanu se cítí bezpečně, a to je ta kreativita v téhle práci. To znamená, že oni řekli, ale tady není problém si vzít ten stan do toho bytu. A vlastně ona se nastěhovala s tím stanem do toho bytu a jako třeba měsíc a půl spala místo postele, spala v tom stanu. A oni tam chodili a úplně to akceptovali, ten tým, protože prostě věděl, že to pro ní je důležitý. Je to pro ní nějaký téma jako bezpečí, prostě je to cizí prostředí, i když je to byt. A vlastně s ní pracovali na tom, jak z toho stanu třeba odejít a vlastně ho nepotřebovat v tom bytě. Ale vlastně neřekli, paní, vy jste magor, že chcete mít v bytě jako stan. A to jsou tyhle ty malé krůčky, kterými, když prostě přijdeme za člověkem, který 15 let bydlí na ulici, a to se hodně často stává, je to hrozně velká výmluva, jakoby jako státu a i sociálních pracovníků. On mi řekl, Franta, že nechce bydlet. Protože opravdu se může stát, že přijdeme za Frantou a řekneme Frantovi, tak co, nechtěl by si bydlet? A on ne, a to ani potřeba, jsem tady spokojený. Ale to, pak ten rozhovor končí. Ale tam je ta motivace, a to je ten outreach, a právě proto je důležitý ten street work v tom Housing First, že vlastně oni ty přicházíme za tím lidem po ten most, a vlastně i když nám tohle to řekne, tak to pro nás nekončí. Jako jo, tak Franta chce bydlet tady zase pod stanem, odškrtávám si. Ale právě my říkáme, Franto, co kdyby si měl zase domov a měl jsi tam vylepenýho, koukám, že tady máš Led Zeppelin doma. To by se mi možná líbilo. A to je prostě ta práce s tou motivací toho, a neodradit se, i když nám ten člověk řekne, ne, nepotřebuji bydlení, nebo ne, já už jsem to zkusil.
Máš jako ředitel pořád ještě prostor chodit za klientama, ne. Nebo být s nimi v kontaktu?
Nemo.
Nechybí ti to?
Asi něčím, jo, ale já jsem, jako mým úkolem je to, aby hlavně jsme měli na mzdy. To znamená, že podat žádosti a tak dál. Našel jsem si tu práci v tom, že mým úkolem je prostě obstarat ten tým, aby mohl fungovat. Pracuji s týmem, když taky se mi to úplně nedaří, já jsem nikdy nebyl ani moc dobrý vedoucí, a musím říct, že možná je dobře, že jsem ředitel, protože tam může být takový solo vlk. Protože prostě může být trošku samostatná jednotka. No.
Co tě na projektu Housing First baví nejvíc?
No, mě asi na tom nejvíc baví to, že prostě je to hrozně jako lidský přístup. Nebo takový, to je prostě to, že já si pamatuju, když za mnou přišel Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení, a my jsme dělali jako prostupní bydlení, a řekl mi Honzo, jako vy máte ty podnájemní smlouvy na jeden měsíc, na dva měsíce, co to dává trošku díl? Já jsem mu říkal, no ale když přece my tam potřebujeme mít tu kontrolu nad těmi uživateli, i pro ně je to dobře. A vlastně ta změna toho paradigmatu, toho, jak se stavím k těm lidem, že to je prostě jejich příběh, jsou to lidi jako já, a že vlastně tam je naprostá, musí být naprostá vřelost. Jako my musíme být natolik velký profesionál, že ty lidi cítí tu vřelost, ať jsou v jakýmkoliv stavu, ať pochází odkaďkoliv, ať si teď prožívají cokoliv, tak ta služba, jako sám sebe to popisuje, jakože když člověk přijde do Housing First služby, tak i, a teď to nemyslím nějak špatně, i uklízeč se musí prostě být vřelej tomu klientovi. A to je to krásný. Já prostě za tu dobu, co pracuji s lidmi bezdomova nebo s těma službama, tak jsem zjistil, že těm lidem chybí láska. A jako je to fakt důležitá věc. My, ty lidi si zažili tak šílený příběhy. A jedno, jestli třeba měli neúplnou rodinu, byli v děcáku, skončili na drogách, nebo šli někam, nebo prostě žijou 20 let na ulici, což je prostě krutý, protože se tam dějou šílený věci. A vlastně My jsme někdy občas jako sociální pracovníci zapomněli nějakou tu vřelost, tu lásku, tu agape, toho, že vlastně tady máme být ty, který jim dokážou tu naději zase zbudit. A to se mi na tom líbí, že ten Housing First to jasně říká. Prostě říká, buďte těm lidem vřelí, mapujte ty potřeby a nastavujte tu službu, jak ty lidi to potřebují. A to je, ono se to zní hrozně jednoduše, ale je to docela těžký. Ale to mi dává tu naději, že ta sociální práce není prostě jenom v formulářích a o tom prostě odlužit člověka, ať je to teda naprosto důležitý, protože ono to bydlení samo nevyřeší, ještě bychom se tady mohli bavit díl, tak samozřejmě je to, že ty lidi tady jsou nějakých dluhových pastí, je naprosto katastrofální, ale to, že my dokážeme s těma lidma jako navázat ten vztah a pracovat s něma na těma měkkýma dovednostma je prostě nádherný, protože naším cílem je to, aby si udržel bydlení a zapojil se zpátky do té komunity. A to ten Housing First prostě umožňuje. No.
Říká Honza Desenský, ředitel pobočky Armády spásy Centra sociálních služeb Karla Larsona na Praze 5. Honzo, já děkuju, že jsi přijal pozvání do knihovny Václava Havla a na Havel Channel. Na Čas od času. Děkuji i vám, kteří jste tu dneska byli s námi. Sledujte dál web časodčasu.cz a sociální sítě a určitě si nenechte ujít další setkání s osobnostmi sociální práce. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska. Takže děkujeme. Díky.
Já taky děkuji za pozvání.
Hezký večer. I think I stay.